қараңғы түнектен шығу жолы. Иса тағы бір жолы халыққа сөйлеп отырғанда былай деді: «Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады», деді. Жоқан жазған ыздық хабар, 8-ші тарау, 12-ші аят. Құдайдың сүйіспеншілігі туралы білмей тұрып, Макси есімді ер адам зорлық-зомбылық оның отбасын қатаң бақылауда ұстаудың жалғыз жолы деп санаған еді. Иса Мәсіх: «Мен дүние үшін нұрмын» деп жариялап, барлық адамдарға керемет ұсыныс жасады. «Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады». Жоқан жазған ізгі хабар, 8-ші тарау, 12-ші аят. Бірақ түнекте жүру немесе түнекте өмір сүру дегеніміз не? Бұл сұраққа 42 жастағы ер адам және 3 ұлдың әкесі Макси жауап бере алады. Ол былай дейді: «Мен өмірімде ешқашан тыныштықты сезінбедім. Мен әрқашан ұрыс бастау үшін себеп тауып, жиі әйеліме және ұлдарыма қол жұмсайтын едім. Бірақ содан кейін шынайы өмірге апаратын бір жарықты көрдім. Бір күні Макси радиодан Құдайдың сүйіспеншілігі туралы бір бағдарламаны естіді. Ол: «Бұл бағдарлама маған қатты әсер етті. Қазір мен отбасылық жағдай мүлде басқаша. Бұрында мен зорлық-зомбылық бұл жалғыз жол деп ойладым. Бірақ қазір мен Құдайдың сүйіспеншілігін білемін және енді мен өз мәселелерімді басқа жолмен шешемін. Біз отбасымызбен бірге мінәжат етіп, Құдайдан біздің күнәларымыздың кешірілуін және отбасымызға тыныштық беруін сұраймыз», деді. Макси біздің бәрімізге қол жетімді таңдау жасады. Ол шынайы өмірге жетелейтін тұлғаның соңынан еретін жолды таңдады. Енді ол Құдайдың сүйіспеншілігі мен құдіретінде өмір сүріп, өз отбасына қамқор болуда. Сізге де түнектің құлдығынан құтылуға болады. Сізге де сол сүйіспеншілікке, шынайы өмірге апаратын жарық ұсынылып тұр. Бүгін оның соңынан еру туралы шешімді қабылдаңыз.